εν τη δία ημών διαλέκτων. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε και απόψε τη σειρά των εκπομπών για τη γλώσσα με το φίλο τον Κώστα, τον Κωνσταντίνου. Στον ήχο, όπως πάντα, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης είναι ο αγαπητός Παντελής Καλογεράκης, τον οποίο ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Θα ήθελα να ξεκινήσω την απόψινή εκπομπή με ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Ασθενής και οδοιπόροι» του Γιώργου Θεοτοκά, ενός σπουδαίου πεζογράφου και δοκιμιογράφου της γενιάς του 30, το οποίο λέει τα εξής. «Από τα πρώτα μου νιάτα με κυριεύει συχνά αυτή η έμονη ιδέα πως αν κλονίζεται ο τόπος μου, αν κινδυνεύει όλος αυτός ο κόσμος ο πνευματικός, ηθικός, συναισθηματικός, γλωσσικός που λέγεται ελληνισμός, εγώ είμαι υπεύθυνος που δεν αγωνίζομαι να τον σώσω. Όλη μου τη ζωή, νομίζω, θα προσπαθώ. Φυσικά δεν γελούμε για τη σημασία που μπορούν να έχουν οι προσπάθειές μου. Ξέρω καλά τα όρια τους. Μα συλλογίζομαι πως η αδιάκοπη παρουσία κάμποσων ανθρώπων που έχουν τούτη τη λόξα της ευθύνης για τον τόπο, τη γλώσσα, τους νέους, ανθρώπων που δεν διαλαλούν τη διάθεσή τους, αλλά δουλεύουν μοναχικά και επίμονα, είναι ίσως η καλύτερη εγγύηση για κάποια μελούμενα. Μένω στις λέξεις υπεύθυνος, αγωνίζομαι, ευθύνη, επίμονα, δουλεύω, γλώσσα, νέοι. Λέξεις κλειδιά που έχουν άμεση σχέση με το δάσκαλο, με τον κάθε άνθρωπο, αλλά κυρίως με το δάσκαλο και κυρίως με εκείνο το δάσκαλο που έχει την ευθύνη της γλώσσας σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Και εμείς που παρουσιάζουμε τούτη την εκπομπή, φίλε Κώστα, δάσκαλοι είμαστε και μάλιστα φιλόλογοι, δηλαδή δάσκαλοι της γλώσσας. Έχουμε όμως την τιμή απόψε να έχουμε εδώ και δύο άλλα πρόσωπα πολύ αγαπητά, δύο αγαπητές και καλές συναδέλφισσες που βρίσκονται σε στενή σχέση με τη διδασκαλία της γλώσσας, τόσο ως καθηγήτριες της τάξης, δηλαδή μάχημες θα λέγαμε, όσο και εκτός της τάξεως, αφού έχουν την ευθύνη της έκδοσης της σχολικής εφημερίδας που εκδίδει το κάθε σχολείο. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας και εγώ και ο φίλος ο Κώστας,
έτσι ακριβώς είναι,
την κυρία Νικολιδάκη Ελένη, φιλόλογο καθηγήτρια του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου, και την κυρία Ζαχαράτου Αγγελική, καθηγήτρια Αγγλικών του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Να πούμε πως η κυρία Ζαχαράτου έχει και μάστερ θεατρολογίας στη Σορβόνη, γι' αυτό κυρία Ζαχαράτου, Αγγελική, να σε λέω στο εξής, θα κάποια άλλη φορά μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή εδώ πέρα και το λέμε από τώρα για τη γλώσσα του θεάτρου ή τη γλώσσα του σώματος. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε, κυρία Νικολιδάκη, και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια έτσι εισαγωγικά.
Να πούμε εδώ, φίλε Γιάννη, ότι κοινό σημείο των δύο καλεσμένων μας απόψε είναι η σχέση τους με τις εφημερίδες του σχολείου τους. Ας αρχίσουμε από το Πειραματικό Λύκειο, όπου έχουμε την εφημερίδα με τον τίτλο «Πειράγματα», η οποία βραβεύτηκε φέτος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων. Ας αρχίσει η Ελένη λοιπόν να μας πει πώς έγινε αυτή η βράβευση, ποιος είχε την ιδέα και έτσι. Ωραία. Να προχωρήσουμε αργότερα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι εδώ στον χώρο αυτό που πρώτη φορά επισκέπτομαι και βέβαια να συνομιλώ με εσάς τους εκλεκτούς συναδέλφους. Η εφημερίδα ξεκίνησε ως εγχείρημα θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να ορθοποδήσει, να το πούμε έτσι, αλλά κατά βάση πίστευα στα παιδιά, δηλαδή πίστευα ότι κάποια στιγμή αυτό που είχα στο μυαλό μου θα έπαιρνε σάρκα και οστά, όπως λέμε. Τον τίτλο τον δώσαμε στο τέλος. Συνηθίζουν την εισαγωγή και τον τίτλο να τον βάζουν στο τέλος, από ό,τι έχω ακούσει.
Δηλαδή, παρόλο που λένε ο τίτλος, συγγνώμη, διακόπτω, είναι στην αρχή, στην ουσία είναι ιστερόγραφο.
Είναι ιστερόγραφο, ναι. Λοιπόν, γύρω στο Νοέμβρη μου ήρθε αυτή η ιδέα. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και πέρυσι που υπηρετούσα στο πειραματικό γυμνάσιο είχαμε βγάλει δύο τεύχη μιας άλλης εφημερίδας, Ουράνιο Τόξο, και αυτή είχε βραβευθεί επίσης ως καλύτερη εφημερίδα την περσινή χρονιά από τα νέα. Φέτος λοιπόν που είμαι αποσπασμένη στο Λύκειο, είπα στα παιδιά θα θέλανε να βοηθήσουμε όλοι μαζί στο να βγάλουμε μια εφημερίδα. Δεν ξέραμε ακριβώς το υλικό, τους είπα μόνοι τους να αυτενεργήσουν, να φανταστούν, να μου προτείνουν ιδέες. Περισσότερο επειδή είναι μεγάλα παιδιά πια στο Λύκειο, ήμουν σίγουρη ότι θα μπορούσαν να μου προτείνουν παρά να τα καθοδηγήσω εγώ. Και έτσι ξεκίνησε. Οι ιδέες ήταν από αθλητισμός μέχρι συνεντεύξεις επωνύμων, συνεντεύξεις ανωνύμων, ρεπορτάζ.
Θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία να μιλήσουμε, ναι, για τα περιεχόμενα. Θα θέλαμε όμως και η αγαπητή Αγγελική εδώ πέρα να μας πει δύο λόγια και για την εφημερίδα του έκτου γυμνασίου, η οποία και αυτή έχει βραβευθεί από τον ίδιο διαγωνισμό των νέων. Έχουμε λοιπόν δύο βραβευμένες εφημερίδες. Λοιπόν,
καταρχήν και εγώ να σας ευχαριστήσω που είμαι απόψε εδώ καλεσμένη σε ένα πολύ όμορφο και ζεστό χώρο. Τον δύο συναδέλφων συνομιλητών τον έχω πολύ κοντά μου. Δίπλα μου είναι ο διευθυντής μας στο έκτο γυμνάσιο, χάρη στον οποίο έχω αναλάβει ακριβώς, πήρα μάλλον τη σκυτάλη. Είμαι μια διάδοχη κατάσταση στην εφημερίδα και θα το εξηγήσω παρακάτω. Και τον κύριο Κωνσταντίνου και με την εκλεκτή Ελένη Κολυδάκη που συνυπηρετήσαμε για την περσινή χρονιά παρέα. Η εφημερίδα μας έχει μια προϊστορία. Σε αυτή τη γράψαμε, όπως λέμε έτσι για τους ήρωες, την έγραψε η Ελευθερία Ιαγαπάκη, συνάδελφος η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί πλέον, και βραβεύτηκε το 2003 το δεύτερο φύλλο για την επιλογή καλύτερων θεμάτων πάλι από την εφημερίδα Τα Νέα. Ήταν μια εφημερίδα που αντανακλούσε, θα λέγαμε, τα δικά της χρονικά δεδομένα. Εγώ ήρθα ως διάδοχη κατάσταση και προσπάθησα να πατήσω πάνω εκεί, αλλά αλλάζοντας, τροποποιώντας, σε αυτό που λέω εγώ, λίγο, να γίνει λίγο πιο τσαχπίνικη, λίγο πιο δροσερή, λίγο πιο νεανική, λίγο πιο ζωντανή και ευχάριστη, και βέβαια και το τελευταίο τεύχος που είναι καλοκαιρινό, λίγο πιο καλοκαιρινή. Και βέβαια δεν ξέρω σε τι βαθμό το καταφέραμε, πάντως προσπαθήσαμε μαζί με τα παιδιά, μαζί με το διευθυντή, με πολλές διαφορετικές, πολλών διαφορετικών, ο όρος είναι κακός πλέον στην παιδαγωγική, ικανοτήτων παιδιά, πολλών διαφορετικών ευαισθησιών θα έλεγα, ευαισθησιών θα λέγαμε πια, στη σύγχρονη παιδαγωγική παιδιά, και αυτό ήταν για μένα το κύριο κίνητρο, δηλαδή παιδιά που στην τάξη έχουν ένα πολύ χαμηλό προφίλ, εδώ πραγματικά βγάλανε, αναδειχτήκανε, προτείνανε. Και αυτενεργήσαν, όπως είπε η Λένα, βγάλαν πάρα πολύ ωραία πράγματα στο τέλος. Δηλαδή έχουμε μια πολύ ωραία συγκομιδή.
Ωραία πάσα ήταν αυτή.
Ο τίτλος της εφημερίδας, να τον ακούσουμε τον τίτλο της εφημερίδας.
Τον τίτλο δεν τον είπαμε, ήταν μαθητικός λόγος, εμείς τον πήραμε έτοιμο. Θελήσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, αλλά είχε περάσει στη συνείδηση των μαθητών έτσι. Είχε εγγραφεί στα γονίδια τους, στα μαθητικά και των προηγούμενων και κάποιων που ακολουθούσαν αυτή την τροχιά της εφημερίδας. Άρα δεν θέλαμε λίγο να ταράξουμε τα νερά. Το προσπαθήσαμε, κάναμε και ερωτηματολόγιο. Τα παιδιά φτιάξαν τα ίδια ερωτηματολόγιο για να δούνε σε πολλά διαφορετικά θέματα. Ναι, στην αρχή της χρονιάς. Να τα πούμε και αυτά.
Ωραία,
άρα λοιπόν μαθητικός λόγος λέγεται η εφημερίδα. Μαθητικός λόγος.
Να επανέλθουμε λοιπόν, μια και μιλάμε για τους τίτλους των εφημερίδων.
Λένε
στα πειράγματα. Βέβαια, πειραματικό, πειράματα, πειράγματα. Έχω μπροστά μου τον τίτλο με το γάμα στη μέση να χωρίζει.
Μικρό γράμμα.
Με ένα μικρό γάμα να χωρίζει έτσι στα δύο τη λέξη. Πώς το σκεφτήκατε?
Πώς το σκεφτήκαμε, λοιπόν.
Πώς καταλήξατε σε αυτό? Δηλαδή, θέλουμε να δηλώσουμε κάτι ή απλώς είναι ένα λογοπαίγνιο? Δηλαδή, υπάρχει μια οπτική συνήχηση, μια νοηματική σύμφυρση, η οποία προφανώς μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες σκέψεις σχετικά με το πού αποσκοπεί αυτή η εφημερίδα.
Λοιπόν, ο τίτλος οφείλεται σε δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι επώνυμος, το άλλο πρόσωπο δεν το έμαθα τελικά ποιο ήταν. Το επώνυμο πρόσωπο είναι η Μαρία Γρηγοριάδη, που είναι καθηγήτρια καλλιτεχνικών στο γυμνάσιο και κάνει κάποιες ώρες σχεδίου στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Ναι. Όταν λοιπόν την είχα παρακαλέσει να δει λίγο έτσι με τη ματιά τη δική της την εφημερίδα και να μου προτείνει πού να μπει, τι, ή να μου δώσει κάποιες ζωγραφίες των παιδιών, γιατί η εφημερίδα μέσα, από ό,τι θα δείτε, δεν έχει καθόλου έτοιμες εικόνες. Είπαμε να αποτελείται μόνο καθαρά από τα παιδιά, έργα των παιδιών και κείμενα των παιδιών. Μου λέει, τι θα έλεγες, μου λέει, για ένα τίτλο όπου να παίζει, μου λέει, κάποια λέξη μέσα στο πειραματικό κτλ. Και μόνη της είπε αυτό το πειράγματα. Εμένα βέβαια μου εντυπώθηκε, αλλά δεν είχα αποφασίσει, γιατί περίμενα από τα παιδιά να μου προτείνουν. Τα παιδιά λοιπόν πρότειναν πάρα πολλά πράγματα. Από το πείρα και παραλλαγή, μου πάνε κατά το λούφα και παραλλαγή, πάρα πολλά έτσι, ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιο παιδί είπε μόνο του το πειράγματα. Οπότε εγώ θυμήθηκα και της Μαρίας τον τίτλο και λέω, αφού από δύο διαφορετικούς ανθρώπους προτάθηκε το ίδιο πράγμα, για μένα κατοχυρώθηκε. Το συζητήσαμε με τους συναδέλφους και πράγματι δηλαδή ταιριάζει, γιατί σε κάποια σημεία, ας πούμε, πειράζουν και τα παιδιά λίγο με τα γραφόμενά τους, με το ύφος τους, με τη γλώσσα τους.
Είναι έξυπνος τίτλος.
Ναι, που θα δούμε και παρακάτω και παραπέμπει και στο πειραματικό.
Πάντως, για να πω δύο κουβέντες, επειδή το τίτλο ξέρω, του μαθητικού λόγου δηλαδή, ξέρω πως επελέγει ο τίτλος, και εκεί δόθηκαν στα παιδιά ερωτήσεις, δηλαδή τους μια ερώτηση, πείτε ποιο τίτλο θέλετε. Ήρθαν πολλοί τίτλοι και τελικά επιλέχθηκε αυτός ως ένας τίτλος που παραπέμπει και στο μαθητή και σαφώς σε αυτό που εμείς θέλαμε να κάνει η εφημερίδα και που είναι η καλλιέργεια του λόγου και μπορούμε τώρα να μπούμε.
Εδώ, συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε, η ερώτηση μου δεν ήταν τυχαία. Ήθελα απλώς έτσι να ακούσουν και οι ακροατές μας τι σημαίνει στην πράξη η γλωσσική σύμβαση. Είναι αυτό που στη γλωσσολογία διδάσκουν εξ αρχής από την εποχή του Σοσιούρ και αργότερα, όπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συμφωνία μεταξύ των ανθρώπων σχετικά με την ορολογία κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, θα ήταν πολύ περίεργο να επιβάλλεται ένας όρος. Από τη στιγμή λοιπόν που συμφωνήσαν οι άνθρωποι, και ιδίως τα παιδιά, σημαίνει ο τίτλος είναι επιτυχημένος.
Πηγάζει εκ των έσω.
Εγώ θα ήθελα όμως εδώ να ρωτήσω τις αγαπητές καλεσμένες μας εδώ, πώς βλέπετε εσείς το ρόλο, Αγγελική, της εφημερίδας γενικά στο σχολείο και ειδικότερα. Πώς νομίζεις ότι μπορεί να συμβάλλει και πόσο συνέβαλε δηλαδή η συγκεκριμένη εφημερίδα σε αυτό που λέμε καλλιέργεια του γλωσσικού αισθητηρίου των παιδιών?
Νομίζω ότι, γιατί σε αυτό συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, ότι υπάρχει ελεύθερη επιλογή. Σε μένα τα παιδιά γίνεται μια προκαταρκτική συνάντηση όπου παρουσιάζεται ένα πακέτο ιδεών. Κάθε παιδί εκεί συνεισφέρει. Βγάζει λοιπόν τα δικά του δώρα, τα εσωτερικά, τις δικές του ανησυχίες, τα δικά του οράματα, και στη συνέχεια το ίδιο επιλέγει αν θα συνεργαστεί με 3, 4, 5 παιδιά, αν θα δουλέψει μοναχικά, αν εγώ θα έχω κάποιο ρόλο επικουρικό, αν θα είμαι απλά μια σκιά ραμμένη πίσω στο ποδαράκι του. Πάντως διαλέγει κάθε ένα, είναι εντελώς ελεύθερης και ανοιχτής επιλογής. Ωστόσο βλέπω ότι όταν αυτά φτάνουν ή στο στάδιο της παραγωγής τους τα κείμενα, γιατί θεωρώ ότι είναι μια παραγωγή, δηλαδή κάτι παίρνεις και περιμένεις στα στάδια της ανάπτυξης,
το κετός
ακριβώς, για να φτάσει αυτό το έτοιμο, να ετοιμαστεί όλο αυτό το συμπίλημα, όλο αυτό το άθροισμα των κειμένων, ότι τα παιδιά έχουν, και επιμένω σε αυτό, έχουν γλωσσική, λεξική παινία, δηλαδή υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει φτώχεια και ίσως υπάρχει και σε ένα συγκεκριμένο είδος, εδώ θέλω να το επιμερίσω, υπάρχει φτώχεια, δεν διδάσκεται φαίνεται στα σχολιά τα ελληνικά, γιατί στο εξωτερικό διδάσκεται, σε αυτό που λέμε δημοσιογραφικός λόγος. Θεωρώ ότι η εφημερίδα αγγίζει ένα θέμα που στα σχολεία μπορεί να είναι ταμπού, μπορεί να είναι κρυμμένο μέσα σε
ταμπού.
Άλλα.
Μπορώ να πω κάτι.
Μπορεί να είναι κρυμμένο μέσα. Εγώ δεν είμαι φιλόλογος, είμαι των Αγγλικών, είμαι παράδελφος, ξαδελφάκι. πιο μακρινό, αλλά βλέπω ότι ο δημοσιογραφικός λόγος ότι δεν, εγώ παίρνω εκθέσεις ιδεών πολλές φορές που εμένα δεν με ικανοποιούν.
Να ρωτήσω κάτι, Αγγελική, εδώ. Δηλαδή, φαντάζομαι και από την εφημερίδα του πειραματικού και από του, του σχολείου.
Βέβαια, βέβαια, Κώστα, σε διακόψω, να ξέρουμε ότι αυτή είναι εφημερίδα γυμνασίου.
Και όλων των τάξεων.
Άλλο θέλω να πω εγώ. Βλέπω όμως ότι οι ιδέες των παιδιών είναι πάμπολες. Έχουν πολλές ιδέες. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς από τη μια έχουμε την ιδέα. Έτσι, των παιδιών, τις ιδέες των παιδιών οι οποίες είναι διαφορετικές, υπάρχει μια έτσι,
ποικιλία
στις απόψεις των παιδιών, ένας πλούτος, υποψιασμένα τα παιδιά, και από την άλλη να λέμε ότι υπάρχει μια γλωσσική παινία. Δηλαδή, αυτή η γλωσσική παινία είναι γενικότερα θέμα έκφρασης των παιδιών, είναι περιορισμένος ο γλωσσικός τους κώδικας, όπως θα έλεγε και ένας παλιότερος ο Μπενστέν, ή γενικότερα υπάρχει elaborated code, αυτό που λέμε στα αγγλικά, διευρυμένος κώδικας, ή είναι θέμα σύνταξης, πώς βλέπω εμείς οι μεγαλύτεροι. Γιατί αν τα παιδιά καταφέρουν να συνοηθούν μεταξύ τους, σημαίνει ότι η γλώσσα τους είναι ικανότατη.
Αυτή είναι η μορφή της γλώσσας τους.
Μήπως δηλαδή εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε αυστηρότεροι, δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας τη γλώσσα, τη σύνταξη του σχολείου?
Όχι, εγώ βλέπω πολύ στέρεα κείμενα, πολύ σοβαρά κείμενα, τα οποία πολλές φορές.
Ψεύτικα στην ουσία.
Ψεύτικα, ακριβώς. Δηλαδή φτιαχτά. Είτε γιατί μέσα μπαίνει το ίντερνετ και τα προκατασκευασμένα κείμενα, που θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είτε γιατί μπαίνουν οι συνήθειες που έχουν αποκτήσει στη μαθητική του ζωή, τα αντανακλαστικά, τα γλωσσικά που έχουν και τα συνοδεύουν, ειδικά για τα παιδιά της Τρίτης, που είναι μεγάλο μέρος των συντακτών της εφημερίδας. Άρα έχουν κάποια γλωσσικά αντανακλαστικά. Άρα θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να είναι. Δεν είναι εύκαμπτος λόγος. Ο λόγος πρέπει να λυγίζει, πρέπει να τσακίζει, πρέπει να ανοίγεται. Παράδειγμα.
Μήπως, θα αναφέρω. Μήπως θέμε εμείς,
μα Κώστα, θα αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που εμένα το έχω πολύ έντονα μέσα μου. Από την αρχή έριξα την ιδέα και ακουστήκαν επιφωνήματα. Για το μαθητικό ημερολόγιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του ημερολογίου και συζητήσαμε μακρότατα, μακροσκελέστατα, πώς θα το φτιάξουμε. Ό,τι ημερολόγια πήρα ήταν τόσο αποστεωμένα, τόσο ξερά, τόσο έτσι
είναι όμως
περιορισμένα, που αναρωτιέμαι, αυτά που γράφουν μεταξύ τους και περνάνε από χέρι σε χέρι είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που τελικά φτάσανε στα δικά μου τα χέρια. Άρα μήπως αλλάζει η νοοτροπία των παιδιών όταν απευθύνονται σε έναν ενήλικα ως γενικό συντονιστή?
Ναι, και όταν μετά βρίσκονται στο γυμνάσιο. Εγώ νομίζω ότι στο γυμνάσιο υπάρχει έτσι αυτή η συστολή.
Υπάρχει αυτή η συστολή, πολύ
δηλαδή
ωραία, σωστρέφεια.
Μετά τα 15, τα 16, τέλος πάντων το παιδί αφήνει λίγο πίσω του αυτή την εφηβεία, την εδώ της εφηβείας. Μπορεί πιο εύκολα να εκφραστεί. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, τους είπα, κάποια παιδιά θέλανε να γράψουν για τον γκράφιτι. Γράψτε ό,τι θέλετε. Μα κυρία, λέει, λέω, γράψτε όπως το νιώθετε εσείς.
Και εμείς είχαμε το ίδιο θέμα. Ο Τίκος είχε τη δική του ιστορία, το είπαμε.
Εγώ λέω, δεν το κάνω το γκράφιτι, άρα δεν μπορώ, λέω, ούτε να σας το διδάξω. Εγώ δεν το ξέρω, λέω. Ποτέ δεν έκανα. Και ούτε το γνωρίζω, ούτε ως τέχνη, ούτε ως θεωρία.
Πάντως,
και συγνώμη, γράψανε κάτι που είναι, ας πούμε, ο Κωστής που τα διάβαζε.
Το spray down,
ναι, το freeze the put the spray down και τα λοιπά, ναι. Και άλλες λέξεις που τους βγήκαν ακριβώς έτσι όπως μου κάνει μεταξύ
των γραφίτης. Υπάρχει ορολογία, λένε.
Το γράφιτι είναι έκφραση.
Πολύ συγκεκριμένη έτσι. Ορολογία.
Είναι έκφραση. Δηλαδή στο γυμνάσιο, αυτό θέλω να σας πω, νομίζω ότι η ηλικία τα εμποδίζει αυτό που νιώθουν να το πούνε στο δικό τους κώδικα. Δηλαδή σε βλέπουν ακόμη λίγο πιο πέρα. Είσαι ο δάσκαλός τους, είσαι ο καθηγητής τους που είσαι κοντά τους για να τους ακούσεις, αλλά μετά ο γραπτός λόγος είναι πιο μακριά από σένα.
Είναι άλλωστε είναι και κοινωνικό αίτημα. Μην ξεχνάμε τις κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες, όπου τα παιδιά θεωρούν και είναι υποχρεωμένα και απαιτείται ανάλογα με το που γράφεις, σε ποιο γράφεις και σε ποιο μιλάς. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μήπως τελικά η επέμβασή μας με τα προκατασκευασμένα σχήματα, με τον τρόπο που πρέπει να γράφει το παιδί, οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες, επιπτώσεις καλύτερα ως προς το τι βγάζει ένα παιδί. Διαβάζω εδώ μπροστά μου πραγματικά από την εφημερίδα του πειραματικού τα γράφει την έκφραση. Το παιδί το νιώθει ως έκφραση. Νιώθει και τον υπόλοιπο λόγο που καλείται να γράψει στην έκθεση. Στις Παλαινίδες, για παράδειγμα, ως έκφραση, ή μια διαδικασία όπως το στρατιωτικό που λέγουν τα γόρια ότι θα περάσει και θα σταματήσουμε. Αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό γίνεται.
Μα το γράψιμο είναι μια μορφή τέχνης.
Μπορούμε να κάνουμε όμως εδώ το πρώτο διάλειμμα. Έτσι, και συνεχίζουμε πάνω στο ίδιο θέμα, γιατί νομίζω πως θα το αφήσουμε τώρα λίγο μετέωρο και είναι σημαντικό.
Thank you.
λέγαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ή καλύτερα θέσαμε το ερώτημα κατά πόσο το σχολείο αφήνει ελεύθερη την έκφραση του μαθητή ή την περιορίζει. Και εδώ αξίζει να κάνουμε μια παρατήρηση, γιατί ενώ στα αναλυτικά προγράμματα υπάρχει η σαφής υπόδειξη, ο σαφής στόχος ότι το σχολείο διευρύνει την μητρική γλώσσα του μαθητή, εν τούτοις γνωρίζουμε ότι πολύ περισσότερο την καταπιέζει, γιατί διαφορετική είναι η μητρική γλώσσα του μαθητή, περισσότερο διαλεκτική, ενώ στο σχολείο έρχεται και μαθαίνει τύπους. Αυτό φαίνεται νομίζω και από τα κείμενα, αλλά θέλω να διαβάσω από τα πειράγματα από το βιβλίο του, από την εφημερίδα του Πειραματικού, αυτό που αναφέρει ο διευθυντής σχετικά με την γλώσσα των μαθητών, και λέει: η γλωσσική τους αυθεντικότητα είναι άλλωστη έκδηλη στα κείμενά τους. Πραγματικά, αν κοιτάξει κανείς, Ελένη, μέσα στα γραπτά των μαθητών, θα δει ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν μια διαφορετική σύνταξη, ένα διαφορετικό λεξιλόγιο από αυτό που έχουμε εμείς. Αυτό που ακούνε οι ακροατές μας, να ξεφυλίζω, είναι η εφημερίδα του Πειραματικού. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι η γλώσσα που χαρακτηρίζω ως γλώσσα του εμείς. Ναι. Δηλαδή, ο έφηβος καλείται να μιλήσει, πολλές φορές μιλάει σε τρίτο πρόσωπο σχετικά με τους συνομήλικους του, αλλά οι εικόνες και οι εμπειρίες είναι τόσο πολύ δυνατές και έντονες, ούτως ώστε ξεφεύγει και δικαίως, κατά την άποψή μου, να βάζει και τον εαυτό του μέσα. Διαβάζω. Στις μέρες μας, 30 χρόνια μετά, παρατηρούμε ότι οι έφηβοι κάνουν συχνά τις ίδιες μικρές παρανομίες, αλλά τις κάνουν πιο νωρίς. Και μετά, δεν συνεχίζει σε τρίτο πρόσωπο, πόσες φορές δεν καθυστερούμε να επιστρέψουμε στα σπίτια από την έξοδο του Σαββάτου. Συνεχίζει μετά το παιδί σε τρίτο πρόσωπο και καταλήγει. Γι' αυτό ας ζήσουμε την εφηβεία με χαρά, με γέλιο. Γι' αυτό ας ζήσουμε την εφηβεία με χαρά, με γέλιο, με πλάκα, με φιλία, με αγάπη και με χιούμορ. Και με μερικές ακίνδυνες μικρές παραβάσεις. Και ήθελα να ρωτήσω εδώ, Ελένη, έχεις ασχοληθεί με την εφημερίδα, εσύ ήσουν η ψυχή και το σώμα της εφημερίδας, μπορείς να μας πεις, έχεις διακρίνει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας των εφήβων, των παιδιών του σχολείου μας ειδικότερα, ή γενικότερα πώς θα μπορούσες να εντοπίσεις κάποια, όχι προβλήματα, χαρακτηριστικά, και μετά θα δούμε αν είναι προβλήματα αυτά.
Αυτό που είπες όντως παρατηρείται, δηλαδή στην αρχή σχεδόν κάθε κομμάτι που γράφτηκε σχετικά με την εφηβεία, σαν να νόμιζε το παιδί ότι θα μιλήσει, θα περιγράψει κάποιον άλλο. Μετά λοιπόν, όταν άρχισε να το βιώνει και να καταλαβαίνει, να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος είναι έφηβος, πέρασε στο δικό του πρόσωπο, έβαλε και τον εαυτό του μέσα, πέρασε στο πρώτο λοιπόν πληθυντικό. Αυτό δεν τους το διόρθωσα. Δηλαδή υπάρχει αυτή έτσι η ανομοιογένεια.
Διακόπτω, συγγνώμη, Ελένη, όμως στην έκθεση το διορθώνουμε.
Στην έκθεση το διορθώνουμε.
Αυτό
είναι
τώρα, σε σχέση με αυτό που λέγαμε για το κατά πόσο πιεζόμαστε, λέμε να μην αλλάζουμε πρόσωπα συνέχεια.
Ναι, στην έκθεση το διορθώνουμε. Ή ας πούμε, στην έκθεση διορθώνουμε το μακροπερίοδο λόγο. Εδώ δεν τους το διόρθωσα. Τους είπα
πρέπει. Αν είναι σωστό, γιατί να το διορθώσουμε.
Ναι, αλλά τους λέμε ότι τις περισσότερες φορές.
Ξεχνάνε.
Τις περισσότερες φορές τους λέμε, για να είσαστε εύστοχοι, χρησιμοποιείτε μικρές προτασούλες, ώστε να 100% να ξέρετε ότι θα είναι συνταγμένο σωστά. Εδώ τώρα τους το άφησα με το σκεπτικό ότι έτσι φάνηκε ότι θέλαν να εκφραστούν. Συνήθως όταν δεν βάζεις τελεία, θες να πεις πάρα πολλά πράγματα και δεν θες να διακόψεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, τους το άφησα εγώ και αυτό αδιόρθωτο, ή κάποια που έχουν μέσα στα κείμενά τους.
Δηλαδή την προφορικότητα, ας πούμε, την περάσαμε στο
κείμενο. Ναι, την περάσαμε, όπως και την περάσαμε και σε συνεντεύξεις που πήραν τα παιδιά, διότι η εφημερίδα έχει και αρκετές συνεντεύξεις από τραγουδιστές που πήρανε, από το Ροζ Ντέιλι, από το Θεοδωρόπουλο, ένα συγγραφέα πάνω, και δημοσιογράφο κτλ. Και όταν κάνανε την απομαγνητοφώνηση τα παιδιά, μου είπαν: κυρία, να κάνουμε επεμβάσεις. Λέω: όχι, θα αφήσετε τα λόγια και τα δικά σας, αλλά και του ανθρώπου που παίρνετε την συνέντευξη, όπως είναι. Αν νομίζετε ότι δεν σας κάλυψε η απάντηση, τότε μπορούμε να την κόψουμε γενικά. Αλλά βασικά δεν θα κάνουμε επεμβάσεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο μίλησε, και αυτό κρατήσαμε. Γι' αυτό παρατηρούνται έτσι κάποια τέτοια πραγματάκια, αλλά νομίζω ότι αυτά στο δημοσιογραφικό λόγο επιτρέπονται.
Αν είναι συνέντευξη, σαφώς θα μείνει το κείμενο ως έχει, αλλά όταν γράφει ο μαθητής.
Όταν γράφει, και όταν γράφει, νομίζω ότι πρέπει να τηρηθεί.
Δεν το διορθώνουμε πάλι.
Ναι, δεν το διορθώνουμε.
Εμείς λέμε τώρα ότι κρίνουμε τη γλώσσα των μαθητών, κατά πόσο, ας πούμε, ο μαθητής μπορεί να γράψει συνεχώς σε ένα πρόσωπο, δηλαδή να βλέπει από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία τα πράγματα, από τη γωνία, ξέρω εγώ, του απρόσωπου παρατηρητή, ή αν είναι και ο ίδιος
αφηγηματικός
τρόπος. Όταν δηλαδή αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι μέρος αυτού του προβλήματος, τότε θα μπει στο πρώτο πρόσωπο και θα μεταφέρει και προφορικό λόγο.
Θεωρώ, συγγνώμη που κάνω κατάχρηση του λόγου, θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το σημείο σε σχέση με τη δουλειά και την πίεση που ασκεί το σχολείο.
Ναι.
Γνωρίζουμε για τις Πανελλήνιες ότι ζητάνε το περίφημο επικοινωνιακό πλαίσιο. Και η απορία μου είναι η εξής. Πόσο πρόθυμοι είναι οι βαθμολογητές σε μια πιθανή έκθεση, ας το πούμε, όπου το παιδί, ο μαθητής που γράφει, ο εξεταζόμενος, απευθύνεται σε παιδιά της ηλικίας του. Πόσο πρόθυμοι είναι οι βαθμολογητές να δεχθούν τέτοιου είδους λόγου. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι καθόλου πρόθυμοι. Γιατί το φίλτρο του σχολείου είναι πολύ μεγάλο. Το πολύ πολύ στο λεξιλόγιο το χαμηλό.
Φέτος νομίζω ότι επικεντρώθηκε σε αυτό και στο πώς θα, η αποστροφή στους άλλους. Αλλά αν αυτό δεν το έχουν διδαχθεί, αν δεν έχει περάσει μέσα τους, αν δεν έχει φιλτραριστεί με κάποιο τρόπο, αν δεν έχουν γνωριμία, το να την έχουν μέσα από σχολικά βιβλία, δεν είναι αυτό ζωντανή πραγματική. Δηλαδή, εγώ τους προτρέπω, ακούτε τηλεόραση, δείτε κάποια ρεπορτάζ, συζητάμε για ρεπορτάζ, πάμε να γνωρίσουμε δημοσιογράφους, συντάξτε ένα κείμενο, αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο. Ελευθερία δεν σημαίνει χρησιμοποιώ πρώτο, δεύτερο, τρίτο και μένα αλλάζουν. Συνήθως αυτοί λένε εσείς οι δικοί μου, εσείς οι άλλοι. Βγάζουν την ευθύνη από πάνω τους, αλλά ωστόσο οι ίδιοι υπάρχουν από πίσω. Μασκαρεύονται. Έτσι κι αλλιώς το γράψιμο είναι μασκάρεμα. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν διηγεί σε προσωπικές ιστορίες, διηγεί σε ιστορίες που αγγίζουν όλους. Και ο δημοσιογραφικός λόγος αυτό έχει. Μιλάς για πράγματα, γιατί έχουν κοινά πεδία, όλες οι εφημερίδες να τις βάλουμε. Εγώ έχω πάρα πολλές. Έχω κάνει τώρα μια μεγάλη συλλογή, Λένα, μου τη δανείσω. Έχω γίνει συλλέκτρια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι απάνθεσμα από. Έχουν κοινούς τόπους. Αλλά απλά οι οπτικές, όπως είπε ο κύριος Στρεβελάκης, περιστρέφονται. Οι οπτικές γωνίες διαφέρουν. Αλλιώς διαχειρίζεται και μεταχειρίζεται.
Δεν πρέπει όμως να θέσουμε κάποια όρια μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. Έτσι κι αλλιώς, όσο και αν είναι μασκάρεμα, όσο και αν είναι κάλυψη.
Ανάλογα το θέμα. Το θέμα
κάλυψη. Βέβαια, πλησιάζει πολύ στις μέρες μας ο γραπτός με τον προφορικό λόγο. Πλησιάζει πάρα πολύ. Αλλά η άποψή μου είναι ποτέ δεν πρόκειται ο γραπτός λόγος να ταυτιστεί με τον προφορικό. Είναι διαφορετική δομή του εγκεφάλου, είναι διαφορετική διαδικασία.
Όταν, ας πούμε, και συγγνώμη Ελένη που διακόπτω, όταν ζητάνε στους μαθητές να γράψουν ένα κείμενο το οποίο πρέπει να έχει την προφορικότητα, εκεί τώρα είναι ένα σημείο που δεν ξέρω το σχολείο, αν αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να το διδάξει, πώς θα το διδάξει, λες γράψε ένα κείμενο.
Και να το αποδεχτεί.
Και να το αποδεχτεί. Μια στιγμή. Είναι ένα ζήτημα. Εγώ ήθελα όμως να θέσω ένα άλλο θέμα. Μιλάμε εδώ για κείμενα που κατά κάποιο τρόπο είναι είτε ένα κείμενο, ξέρω εγώ, δημοσιογραφικό που είπε η Αγγελική προηγουμένως, ή κείμενα που έχουν ένα ιδεολογικό χαρακτήρα. Προσπαθήσατε να δώσετε στους μαθητές να γράψουν ένα πιο ελεύθερο κείμενο, με την έννοια να γράψουν ένα ποίημα, να γράψουν ένα πεζό. Διότι εκεί θα κρίνομαι και κατά πόσον ο μαθητής πραγματικά εκφράζεται ελεύθερα. Στα άλλα έχω την εντύπωση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ο μαθητής, επειδή έχει αυτές τις φόρμουλες, έχει αυτά τα στερεότυπα που του μαθαίνουμε στο σχολείο, έτσι ή αλλιώς, γιατί κακά τα ψέματα του λέμε πρέπει να μάθει να επιχειρηματολογείς, για παράδειγμα. Δεν του είπαν ποτέ γράψει ένα κείμενο με συγκινησιακή φόρτιση. Λοιπόν, πώς αντιμετώπισαν, και ρωτώ την Αγγελική εδώ, πώς αντιμετώπισαν οι μαθητές, ας πούμε, το ενδεχόμενο να γράψουν ένα ποιητικό κείμενο ή ένα πεζό, και θα ήθελα να μας απαντήσει και η Ελένη στη συνέχεια.
Ναι. Λοιπόν, εμένα ήταν η αγωνία μου, και αν θέλετε, και το μεγάλο μου ερέθισμα. Εκεί τους τσιγκλούσα και αυτό ήθελα να βγάλω. Επειδή δε, κάνω μια μικρή παρένθεση, η δική μας, βλέπετε και εγώ λέω μου, η ιδεολογική γραμμή είναι ότι σε κάθε εφημερίδα, τουλάχιστον του 7ου και του 8ου φύλου του μαθητικού λόγου, υπάρχει ένα, αυτό που λέμε, ένα θέμα, ένα κεντρικό θέμα. Επειδή λοιπόν την πρώτη φορά στο 7ο φύλο ήταν τα ΑΜΕΑ, τώρα ήταν το βιβλίο, και υπάρχουν πολλές ενδοσχολικές έρευνες μέσα, γιατί δουλεύουμε με παιδιά, το αντλούμε υλικό μέσα από τον ίδιο μας τον εαυτό, το δικό μας μαθητικό υλικό. Έτσι λοιπόν τους είπα, αφού είναι το βιβλίο, δώστε μου βρε παιδιά και τα δικά σας πράγματα, βγάλετε από τα συρτάρια, και μάλιστα τους είπα ότι έτσι γεννιούνται οι συγγραφείς. Γεννιούνται από τη μικρή, μεγάλη, έτσι τα πρώτα τους δειλά βήματα Πολλοί πάντως τα κάνανε σε μαθητικά έντυπα. Βγάλτε τη δική σας παραγωγή από τα σιρτάρια. Σας πληροφορώ ότι όσο και αν τους κυνήγησα σε εισαγωγικά, μου δώσανε, έχουμε φτιάξει μαντινάδες του έρωτα από, που τις γράφανε στα κινητά κρυφά και μου τις δείχνανε κρυφά και τις αποκρυπτογράφησα εγώ από τα κινητά. Μου φέραν κάποια
μικρά... Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας.
Ναι, ακριβώς, ήθελα να το πω, το ηλεκτρονικό, ακριβώς, τα SMS. Μικρά ποιηματάκια που μου τα δίνανε σε κάτι μικρά χαρτάκια που δεν μπορούσα να, ούτε και εγώ να τα διαβάσω.
Ραβασάκια.
Κάποιοι που ήταν έτσι οι μεγάλοι πατέρες της γραφής που τους έλεγα εγώ και μου λέγανε οι άλλοι, κυρία, ο Αντώνης ή ο Τάδε γράφει πολύ καλά. Όσες φορές πλησίασα τον Αντώνη ή τον Α ή Β, αισθανόταν, μαζευόταν σαν τον Ασβό και μου λέει, εγώ δεν γράφω. Λάθος σας είπανε για μένα. Άλλον Αντώνη από άλλο τμήμα θα εννοούνε. Θέλω να πω ότι είχαν μια τρομερή δειλία να βγάλουν και ξέρω τι γράφουν. Και το ξέρω γιατί τους βλέπω και πολλές φορές αυτά που ανταλλάσσουν μεταξύ τους είναι γεμάτα ευφυΐα. Γεμάτα αυτό που έλεγα πιο πριν, δροσιά. Δεν μου τα δώσανε, λίγα φτάσανε, ειδικά τώρα στο 8ο φύλλο. Υπάρχει δική τους δημιουργία.
Γιατί, κυρία Ζαχαρατέ, για πείτε μας.
Γιατί τώρα φοβούνται, εγώ νομίζω ότι αυτό που λέγατε πιο πριν, ότι δεν θα είναι ο λόγος τους, ότι ο λόγος τους θα... Θα είμαστε κριτές. Ότι ο λόγος τους δεν απευθύνεται. Πολλές φορές το μαθητικό έντυπο έχει παρεξηγηθεί ότι δεν αναφέρεται, δεν πάει στους μαθητές. Και εγώ, αν χάρηκα κάτι στο 7ο φύλλο, είναι που οι ίδιοι μαθητές του σχολείου γίνει καμιά μεγάλη αγκαλιά και μου λένε κυρία, κυρία, μας άρεσε η εφημερίδα. Δηλαδή η εφημερίδα είναι το δικό μας πλάχνο.
Το δικό τους.
Άρα το δικό τους είναι, αλλά πολλές φορές στα μαθητικά έντυπα. Τα παλιότερα χρόνια είχε γίνει λίγο, ήταν λίγο στεωμένη αυτή η γλώσσα. Άρα σου λέει, αν βάλω μέσα εκεί κάτι δικό μου, που εγώ το έχω τώρα, έχω ένα πειματάκι το σχολείο, που το διαβάζω και εγώ στο σπίτι και λέω, αχ, βρε παιδί μου, κάτι του λείπει από εδώ, κάτι του λείπει από εκεί. Φοβούνται λοιπόν τα παιδιά να τα βγάλουν από τα σιρτάρια, να τα δει το φως. Γιατί
το
σου λέει...
πάντα το φοβούνται.
Το φοβούνται.
Πώς το είδες το θέμα.
Λοιπόν, εμένα μου είπαν.
Και την ελευθερία δηλαδή του λόγου στο σχολείο.
Λοιπόν, καλά, εμάς είχε και αρκετά ρεπορτάζ, οπότε γράψανε πολύ ελεύθερα τα παιδιά πάνω σε όποιο θέμα θέλανε. Γράψανε για τις βάσεις, γράψανε για την παιδεία τώρα με την κατάρρευση των εξετάσεων κτλ. Οπότε πάλι εκεί πέρα αφαιθήκανε. Είχαν κάποιες μαθήτριες την πρόταση να πάνε να επισκεφτούν την οικία Χρονάκη, το τουρκικό σπίτι, και μετά να μην το μεταφέρουν, λέει, σαν ξενάγηση, γιατί ακούσαν και την κυρία Μαρία που είναι εκεί. Δεν ξέρω αν την έχετε επισκεφθεί και ακούσει τη διήγηση της κυρίας Μαρίας. Είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραία, μοναδική διήγηση. Λοιπόν, και να το περάσουν τώρα όλο αυτό μέσα από ένα χρονογράφημα. Οπότε γράψανε μια εντελώς φανταστική ιστορία. Για ένα ημερολόγιο μιας Χανούμισσας, το οποίο το βρίσκει μια αρχαιολόγος και ήταν τα μυστικά της Χανούμισσας, ξέρω εγώ, μια εμινέ τέλος πάντων που ζούσε, λέει, σε αυτό το σπίτι και κάτι τέτοια. Δηλαδή, εφάνηκε λίγο το συγγραφικό τους, αν είναι αυτό τώρα που ψάχνουμε. Και επίσης άλλες δύο μαθήτριες θέλαν να μου γράψουν ένα ποίημα. Λοιπόν, και γράψανε πράγματι ένα ποίημα, «Σχολικός καημός». Αν θέλετε, μπορώ να σας το διαβάσω, δεν είναι μεγάλο.
Ναι, να το διαβάσεις, γιατί πιστεύω ότι είναι αυθεντικό.
Και εκφράζει και όλο του τον καημό.
Τον
καημό, λοιπόν.
Και θα το αντιπαραθέσουμε ένα του γυμνασίου, ναι, κάπου, ναι, και εγώ, ναι, αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι.
Κάθε μέρα στο σχολείο για να πάμε, άγρια χαράματα πρέπει να ξυπνάμε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή πρέπει να βρισκόμαστε σχολείο πρωί-πρωί. Και κάθε Δευτέρα, η μεγάλη μας χαρά, αρχίζουμε τη μέρα μας με μαθηματικά. Ρίζες απόλυτα εξισώσεις και ασκήσεις, άντε τώρα να κάτσεις να τα λύσεις. Κάνουμε αγγλικά και ιστορία, αλλά η καλύτερη ώρα είναι στη χημεία. Με βάσεις και οξέα κάνουμε αναμίξεις που δημιουργούν πολλές φορές εκρήξεις. Και τα αρχαία μας αρέσουν πολύ, γιατί μαθαίνουμε για τον αρχαίον τη ζωή. Από όλες τις μέρες τις σχολικές περνάμε πιο καλά όταν πάμε εκδρομές. Τι κρίμα που δεν πηγαίνουμε συχνά, αφού στις εκδρομές περνάμε πιο καλά. Μπορεί να γράψαμε πολλά, αλλά το σχολείο μας είναι από τα πιο καλά.
Μέσα, λοιπόν, στην απλοϊκότητά,
ναι,
του,
ναι, γράφτηκε,
τους καημούς,
ναι,
των παιδιών.
Γράφτηκε σε διαλύματα, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Διότι μου είχαν υποσχεθεί ότι θα γράψουν κάτι, εν τω μεταξύ περνούσαν ημέρες, τους λέω θα το φέρετε. Είναι δύο μαθήτες, αν θέλετε να πούμε και τα ονόματά τους, είναι η Φάνη τη Διαλεκτάκη και η Σοφία τον Δημητράκη.
Πριν προχωρήσουμε τώρα, ναι, να διαβάσω πάλι στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος. Το σχολείο, λοιπόν. Ελάτε, ξυπνήστε. Ώρα για σχολείο. Πριν μας φύγει το λεωφορείο. Βγάλτε τα βιβλία πάνω στα θρανία και γράψτε ορθογραφία. Ο καθηγητής φωνάζει, τα φώτα μας αλλάζει. Παιδιά, ησυχία, πριν βάλω καμιά απουσία. Όλοι στη βαρεμάρα μένουν, το κουδούνι περιμένουν, να ξυπνήσουν για τα καλά και να κάνουν πράγματα τρελά. Ο καθηγητής λέει σιγανά, Θεέ μου, τι είναι τούτα τα παιδιά. Μας παρεξηγήσατε. Εμείς είμαστε αγγελάκια και ας το κρύβουμε μέσα στα τσαντάκια.
Αυτό είναι...
Λοιπόν, είναι τη Σέρη της Ελεονόρα. Ναι, ναι. Είναι με τη συνεργασία της κυρίας Τσαλαπάκη. Πρέπει να τη μνημονεύσουμε. Θα το πούμε εξάλλου και στη συνέχεια της φιλολόγου που κατάφερε και το ξετρύπωσε.
Ωραία. Εγώ θέλω έτσι πολύ ωραία και τα δύο, αλλά θέλω να επανέλθω σε αυτό το πρώτο. Γιατί σε κάποιο σημείο με συγκίνησε και ενώ η ψυχή μου ήταν περίλυπος έως θανάτου, μπορώ να πω, Γιάννη.
Γιατί.
Τώρα να θάλισσα λίγο. Θα καταλάβεις τώρα τι εννοώ. Και τα αρχαία μας αρέσουν πολύ, γιατί μαθαίνουμε για τον αρχαίο τη ζωή. Εδώ βλέπω ότι πραγματικά έτσι, Ελένη, αρέσουν. Να τελειώσω, δύο λεπτά. Αρέσουν τα αρχαία στα παιδιά. Θέλω από το δεύτερο τεύχος να διαβάσω και την άποψη του Θεοδωρόπουλου. Παρεμπιπτόντως, είχε μεταδοθεί προηγουμένως μία εκπομπή, συνέντευξη που είχα πάρει από τον Θεοδωρόπουλο και έλεγε διάφορα έτσι, σχετικά με τα αρχαία και το λόγο. Και τι λέει στα παιδιά στη συνέντευξη που του πήρανε. Εγώ πιστεύω ότι τα αρχαία ελληνικά πρέπει να διδάσκονται, γιατί έτσι και ξεπεράσεις τις πρώτες δυσκολίες, συντακτικό, γραμματική, θα μπορέσεις να αποκτήσεις εμπειρία για το πώς θα δουλέψεις το λόγο. Και θα ανακαλύψεις ότι η γλώσσα αυτή σου είναι πάρα πολύ οικία. Μπορεί να σε ξενίζει λίγο, αλλά είναι η δική σου γλώσσα. Και σου δίνει πρόσβαση στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αυτό που λένε τα παιδιά εδώ πέρα. Ναι. Πραγματικά λένε έτσι είναι.
Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις πόσες φορές στην τάξη, εγώ τους έκανα τώρα πρώτη ηλικίου, 6 ώρες αρχαία. Αυξήθηκαν οι ώρες των αρχαίων, 6 ώρες.
Όπως και στο γυμνάσιο.
Ναι, και στο γυμνάσιο. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές τα παιδιά θέλανε να μείνουμε στη μετάφραση. Όχι στη μετάφραση να κάνουμε μετάφραση, αλλά στο περιεχόμενο της μετάφρασης. Να κουβεντιάσουμε στο γιατί έκανε ο ξενοφόντας αυτό, στο τι κρύβει πίσω του αυτή η χειρονομία.
Αυτό, να κάνω μια...
αυτό που λένε των αρχαίων
ναι,
η ζωή.
Μήπως όμως εκεί τώρα θα μπορούσε αυτό να γίνει και από μεταφρασμένο κείμενο, αν μείνουμε σε αυτό και η γλώσσα. Που πάει, η αρχαία ελληνική μετά.
Ναι. Ο ξενοφώντας, για να πούμε του στραβού το δίκιο, τους φάνηκε εύκολο.
Το ξενοφώντας μιλάμε για το κείμενο του αρχαίου,
ναι,
έτσι.
Ναι. Αυτό που κάνανε τα παιδιά, το δεύτερο βιβλίο των ελληνικών, που κάναμε κάποια αποσπάσματα. Εμείς κάναμε όλο του βιβλίου τα αποσπάσματα και παράλληλα διαβάζαμε και το μυθιστόρημα του ξενοφώντα που έγραψε ο Θεοδωρόπουλος. Οπότε είδανε πιο πολύ τη ζωή του ξενοφώντα, τον αγαπήσαν τον ξενοφώντα. Αλλά και το κείμενο το αρχαίο του ξενοφώντα τους φαινόταν πιο εύκολο προσβάσιμο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή μπορούσαν να καταλάβουν έτσι το νόημα, δεν χρειαζόταν πολλές φορές έτσι να παρέμβω εγώ να τους δώσω πολλές λέξεις στη σημασία τους για να μπορέσουν να μου βγάλουν μετάφραση και δεν επέμεναν και σε μια καταλέξη μετάφραση. Τους είπα πρώτη φορά, λέω, θα κάνουμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι λέει. Μετά σιγά σιγά, λέω, θα μεταφράσουμε και καλύτερα.
Έχουμε μια έρευνα εδώ στην εφημερίδα για τα αρχαία ελληνικά και μια και πήγαμε σε αυτό. Θέλω να σας διαβάσω ένα-δύο ερωτήσεις στα κρίσιμα σημεία και τις απαντήσεις δώσαν τα παιδιά.
Μια έρευνα μέσα στο σχολείο.
Μέσα στο σχολείο.
Έγινε,
είναι από την κυρία Τσαλαπάκη.
Από
την επιμέλεια είχε η κυρία Τσαλαπάκη η Στέλλα με δύο ομάδες μαθητών. Στην ερώτηση, σας αρέσουν τα αρχαία ελληνικά? Καθόλου, είπε το 16,52%. Το 46,08% είπε λίγο, αρκετά το 29,56% και πολύ 7,84%. Δηλαδή υπερέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ότι δεν αρέσουν τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά και αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
Ναι, τι τάξη ήταν τώρα?
Δευτέρα. Ομάδες εργασίας Δευτέρα.
Δύο ομάδες,
έχουμε κάνει μια πολύ ωραία έρευνα.
Μόνο στη Δευτέρα.
Στη Δευτέρα και τα επεξεργαστήκαν τα ερωτηματούλα για τα παιδιά. Η ιδέα ήταν τα αρχαία θεσμός ή δεσμός. Τους έριξα εγώ.
Και μετά, αν θεωρούν τα αρχαία ελληνικά δύσκολα, καθόλου είπε το 5,18% μόνο. Λίγο το 49% και το μισό. Αρκετά δύσκολα. Το 32% και πολύ το 14% περίπου. Και έχει και κάποιες άλλες έτσι. Τι καταλαβαίνετε, ας πούμε, από τη φράση πράσιν άλογα. Το 90,6% απάντησε λάθος. Το 8,4% μόνο απάντησε σωστά.
Επειδή θα έχουν δει το κατάστημα και θα έχουν αναρωτηθεί.
Ναι. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα με τα αρχαία ελληνικά. Έτσι.
Ναι.
Και μπορούμε εδώ πέρα, αν και το έχουμε θίξει εμείς σε παλιότερη εκπομπή, μπορούμε όμως και εδώ να πούμε δύο κουβέντες, να μας πει η αγαπητή.
Λοιπόν, εμείς το έχουμε συζητήσει στο σχολείο πάρα πολλές φορές. Τα παιδιά δεν έχουν άδικο. Πρώτα απ' όλα, τα παιδιά της Δευτέρας Τάξης, αυτό που έχουν δει μέχρι τώρα είναι κάτι ανθολογημένα κείμενα
που δεν έχουν μεταξύ τους καμία σύνδεση, ούτε αλληλουχία, ούτε τίποτα. Και τα βομβαρδίζουμε με γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Λοιπόν, ένα παιδάκι 12-13
αγέλαστα και άθυλα κείμενα, ναι,
14 χρονών, που από ό,τι φέτος έμαθα ολοκληρώθηκε και η ύλη και μάθανε μέχρι και το γέγραμμε να κλείνουν στην πρώτη τάξη. Έλεος. Γέγραμμε, γέγραψε, γέγραψε. Λοιπόν, αυτό το παιδί τώρα δεν μπορεί να αγαπήσει τα αρχαία ελληνικά. Σε καμία περίπτωση. Μακάρι να κατέβει ο Σοκράτης και να του κάνει τούμπες.
Ξέρεις τι λένε, 61,2 θεωρεί τα αρχαία ελληνικά να τους χρησιμεύσουν και στη ζωή τους.
Βεβαίως.
Όχι να τα αγαπήσουν, τα θεωρούν και άχρηστα.
Το έχουν καταδικάσει.
Επομένως, καλά είπα, περίληπος η ψυχή μου.
Περίληπος η ψυχή σου. Ξέρεις τώρα τι προσπαθούμε τώρα να κάνουμε. Δηλαδή, όταν είδα εγώ ότι φέτος μπήκαν 6 ώρες αρχαία στην πρώτη ηλικίου, πρώτα απ' όλα πανικοβλήθηκα, διότι είπα ότι τα παιδιά τα καημένα, έλεος, πρέπει να τα βομβαρδίζουμε πάλι. Αλλά από την άλλη σκέφτηκα ότι ίσως δεν πρέπει να τους το μεταφέρω αυτό και δεν πρέπει να τα κάνω να το μισήσουν το μάθημα. Γι' αυτό επέμενα πάρα πολύ στο να δούμε το περιεχόμενο, όχι τόσο το γραμματικό, αυτό το έργο το γραμματικό. Που δεν ξέρω για ποιο λόγο, εγώ δεν είμαι υπέρ της γραμματικής.
Μα νομίζω παλιότερα.
Η γραμματική κατακτιέται σιγά σιγά. Δηλαδή αυτό που θέλουν τα παιδιά είναι να μπουν σε σημασία των κειμένων μέσα. Να σε ρωτήσουν πώς ζούσαν οι αρχαίοι, τι αντιλαμβανόντουσαν οι αρχαίοι, το ομηρικό κείμενο, ας πούμε. Μπορούσαμε να κάνουμε όλες τις τάξεις μόνο όμηρο. Μόνο όμηρο. Τόσα πράγματα, τόσες ιδέες. Θεσμούς θέλεις, ήθη θέλεις, έθιμα θέλεις που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Τα πάντα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά.
Αυτό όμως είναι σκοντάτης αυτό που είπα προηγουμένως, η γλώσσα τι γίνεται, η αρχαία ελληνική γλώσσα.
Δηλαδή... Μα μπορούμε να το περάσουμε, Γιάννη, αυτό σιγά σιγά στα παιδιά. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι, η γλώσσα είναι εργαλείο. Δεν πρέπει να είναι δηλαδή αυτό που λέμε.
Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ προς αυτό.
Ως το σκοπό μας, αλλά... μην γίνει αυτό το πράγμα, γιατί στο τέλος το χάσαμε το παιδί. Για μας είναι πολύ ωραία η γλώσσα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο Θεοδωρόπουλος. Ναι, αλλά εμείς το λέμε τώρα αυτό που έχουμε, βρισκόμαστε από την άλλη πλευρά. Έτσι. Τα παιδιά τώρα βλέπουν τη γραμματική ως εχθρό. Άρα αυτό που τους συγκινεί τι είναι, η γραμματική, όχι, το συντακτικό, όχι.
Κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει να το
προσέξουμε και αυτό. Σιγά σιγά, σιγά σιγά,
προφανώς,
σιγά σιγά. Και κυρίως με τη βοήθεια της νέας ελληνικής.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω, δηλαδή, συνδέουμε, είναι φυσική εξέλιξη νέα ελληνική.
Και δυστυχώς, δυστυχώς,
φυσική εξέλιξη.
Εγώ ας πούμε ως μαθήτρια διδάκτηκα αρχαία στην πρώτη ηλικία, όταν πλέον είχα εντός εισαγωγικών κατακτήσει τη δομή του νεοελληνικού λόγου. Τώρα τα παιδιά καλούνται να διδαχτούν αρχαία με τη βοήθεια τίνους παιδιά, των Αγγλικών. Εγώ το πιστεύω αυτό, των Αγγλικών και των Γερμανικών.
Ο τρόπος δηλαδή, σκέψης, και η μεθοδολογία, η δομή.
Τα παιδιά ξέρουν το απαρέμφατο από τα Γερμανικά. Που το 80% κάνουν Γερμανικά. Λοιπόν, ξέρουν τα απαρέμφατα από τα Γερμανικά. Τους το λες τα ελληνικά πολύ αργότερα, πάρα πολύ αργότερα στη νέα ελληνική. Λοιπόν, πρώτα το μαθαίνουν από τα αρχαία. Μα για τα αρχαία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Ωραία, να κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα, αλλά διακρίνω κάποια αντίφαση σε αυτά που λέμε και θα θέλω να επανέλθουμε αμέσως μετά, έτσι. Βεβαίως. Thank you. Επανερχόμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στη συζήτησή μας. Έλεγα προηγουμένως για μια αντίφαση που, κατά την ταπεινή μου άποψη, διακρίνω σε αυτή την δυσκολία των παιδιών σχετικά με τα αρχαία. Προσωπικά, καλύτερα είναι και έτσι η δίδαγμα της γλωσσολογίας. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει με σοβαρότητα ότι υπάρχουν στη βάση τους δομές γλωσσικές που είναι δυσκολότερες ή ευκολότερες από μία γλώσσα σε άλλη. Είναι η συμπλοκή των νοημάτων και το επιφανειακό επίπεδο το οποίο προσφέρει πολλές φορές τις δυσκολίες. Από τη μια, ξέρουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα αγγλικά. Μαθαίνουν εύκολα γερμανικά, ξέρουν την έννοια του απαρεφάτου, ξέρουν την έννοια της μετοχής στα ιταλικά. Για παράδειγμα, έχουμε και την έννοια της συνεργητικής μετοχής, κάτι που μόνο σε μεσαιωνικά κείμενα που λέγαμε την άλλη φορά, Γιάννη, βρίσκεται ακριβώς. Και από την άλλη, τώρα, όλες αυτές οι τομές μαζεμένες, ενώ υπάρχουν στα αρχαία ελληνικά, εν τούτης υπάρχει αυτή η δυσκολία. Γιατί και καταλήξαμε στο σημείο να λέμε ευτυχώς που τα παιδιά μαθαίνουν και ξένες γλώσσες αγγλικά κυρίως, και ευτυχώς που υπάρχουν και τα φροντιστήρια, και το λέω σοβαρά, δεν το λέω δηλαδή για να κάνω οποιοδήποτε είδους ειρωνία σε αυτό το σημείο, για να μπορούμε να δουλέψουμε με κάποια πράγματα. Γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει στην γραμματική των ευρωπαϊκών γλωσσών της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, υπάρχει αυτό που λέμε ελληνοκεντρισμός. Οι έννοιες, οι όροι είναι δανεισμένοι από την αρχαία ελληνική. Και αυτή είναι η αντίφαση. Όροι αρχαιοελληνικοί, όροι της γλώσσας μας, και εν τούτης μετά ούτε ως αντιδάνεια δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί. Τελικά εμείς φταίμε, γιατί μαθαίνουν τα παιδιά αγγελικοί τόσο εύκολα αγγλικά και δεν μαθαίνουν αρχαία?
Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι μαθαίνουν ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. Απλώς μαθαίνουν. Μπαίνουν σε μια διαδικασία μάθησης, είτε γιατί πιέζονται από το περιβάλλον, είτε γιατί, θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, τα περισσότερα ανέκδοτα, αν θέλετε, τώρα που περνάω από ακτινογραφία πάρα πολλά με τα παιδιά, βλέπω ότι μιλάνε για έναν Άγγλο, έναν Αμερικάνο, ένα Γάλλο, έναν Ιταλό και έναν Έλληνα. Άρα ζούμε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και εδώ αγγίζουμε και τη γλώσσα που εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, οι γλώσσες των αλλοδαπών μαθητών. Άρα έτσι κι αλλιώς τα παιδιά του μέλλοντος, οι επόμενες γενιές, τα δικά μας παιδιά και τα δικά τους παιδιά, θα κληθούν να ζήσουν σε κοινωνίες όπου θα μιλώνται περισσότερες από τις μια γλώσσες. Τώρα, τα αγγλικά είναι μια πολύ πονεμένη, θα έλεγα, ιστορία. Ίσως έχει φθαρεί η έννοια των αγγλικών μέσα από τα φροντιστήρια. Εγώ διαφωνώ ότι τα φροντιστήρια έχουν κάνει καλό. Τα φροντιστήρια έχουν ευθύρει, γιατί έχουν επικεντρωθεί ακριβώς στη δομή της γλώσσας, χωρίς να την εντάσσουμε μέσα σε ένα κοινωνικό περίγυρο. Δηλαδή, αυτό που λέμε πολιτισμός, η αίσθηση, η ενσυναίσθηση, η συνέστημα γλωσσικό, δεν το περνάνε τα φροντιστήρια. Και εδώ θα έπρεπε ο ρόλος των καθηγητών του δημοσίου να είναι αυξημένος, να περνάμε ακριβώς αυτό το κομμάτι πολιτισμού. Γιατί δεν θα μιλάμε. Μας είπε τώρα, είχαμε ένα σεμινάριο, ας πούμε, οι αγγλόφωνοι, και μας είπε ότι η κυρία Κωστάκου, μα γιατί να βάλω το Hugh Grant μέσα. Να βάλω τον Σέξπιρ στα βιβλία. Γιατί να βάλω εκείνο ή να βάλω το άλλο? Άρα εκεί μπαίνει το τι εμείς επιλέγουμε να διδάξουμε, πώς το διδάσκουμε, από τι υλικό αντλούμε. Και τα αγγλικά, βέβαια, καθώς τα ξέρετε, επειδή μιλούνται, όπως λέμε, από τους εμιγκρέδες, επειδή μιλούνται και από πολλές κατηγορίες ανθρώπων, από Αυστραλούς, από Καναδούς, από Πολωνούς, από ό,τι θέλετε, τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που είναι εντογίγνεσθε. Γίνεται, κατασκευάζεται μέρα με τη μέρα, αλλάζει μέρα
όπως
με τη μέρα.
Και άρα
πρέπει να την προφθαίνουμε. Και γι' αυτό ακριβώς είναι μια γλώσσα δύσκολη. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τις πλέον δύσκολες γλώσσες. Ας πούμε στα γαλλικά, που εγώ τα άμαθα στα νεανικά μου χρόνια, στα μαθητικά μου χρόνια, μέχρι σήμερα, 30 χρόνια που τα μιλάω, οι διαφορές είναι ελάχιστες. Αλλά τα αγγλικά, επειδή έχει πάει σε στόματα πολλά και διαφορετικά, με άλλα γλωσσικά ιδιώματα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί, πολλές φορές τα βλέπουμε από κάτω σαν κοραλιογενή νησιά, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε και να τα γνωρίσουμε. Ωστόσο, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που, αν το ανοίξουμε, θα είναι πολύ πιο σοβαρό. Ελπίζω θα μας δοθεί ευκαιρία για τη ξενόγλωσσα εκπαίδευση.
Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τουλάχιστον με τα αγγλικά και τα γερμανικά φαντάζονται μια κοινωνία υπαρκτή μεν, και στο μέλλον το ίδιο, στην οποία θα ζήσουν τα παιδιά. Αυτή η κοινωνία στα αρχαία μας δεν υπάρχει. Εκεί πέρα εντοπίζεται
αυτό που λέγαμε. Αυτό λέω. Άρα υπάρχει που λέγαμε να ζήσουν σε μια κοινωνία και πρέπει ακριβώς να τα ξέρουν.
Ναι, και το άλλο. Και το άλλο, συμφωνώ με την Αγγελική ότι, ας πούμε, για ένα παιδί που μαθαίνει τα αγγλικά, εμείς τώρα είμαστε πολύ απ' έξω. Δηλαδή για μας φαίνονται εύκολα. Το παιδί όμως, όταν κάθεται 7 φέτος, ας πούμε, από Δευτέρα Δημοτικού, ακούω, αρχίσανε, λέει, αγγλικά τα παιδάκια.
Και δεύτερη γλώσσα στο δημοτικό.
Ναι, έχει μπει. Σε κάποια δημοτικά έχει μπει. Λοιπόν, όταν βλέπεις ένα 7χρονο παιδί και καλείται να μάθει αγγλικά, υπάρχει δυσκολία. Η δυσκολία αυτής της ηλικίας. Αλλά τα βιβλία τους, εγώ επιμένω σε αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι όλο το παιχνίδι παίζεται στον τρόπο με τον οποίο είναι δουλεμένα από τη συντακτική ομάδα τα σχολικά εγχειρίδια. Σε εμάς, δεν ξέρω, αλλά με πολύ μεγάλη μου απογοήτευση, δεν είμαι τόσα χρόνια όσο είστε εσείς, ας πούμε, στο χώρο αυτό της εκπαίδευσης, αλλά μεγάλη απογοήτευση βλέπω ότι τα αγγλικά βιβλία που κυκλοφορούν, είτε στο χώρο του φροντιστηρίου, είτε στο χώρο του σχολείου, είναι πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Δεν μιλάω για τις εικόνες. Από τα δικά μας. Δηλαδή τα βιβλία γλώσσας μας. Δεν μιλάω
ευρωπαϊκά πρότυπα.
Δεν με ενδιαφέρει.
Το European Portfolio.
Από τις δραστηριότητες που προτείνουν. Ποιο βιβλίο δικό μας προτείνει.
Η διαθεματικότητα έχει περάσει εδώ και 20 χρόνια.
Πολύ
λίγο.
Και αυτές οι δραστηριότητες. Και αυτές οι δραστηριότητες που προτείνονται στα βιβλία της γλώσσας του γυμνασίου. Πόσες από αυτές είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Ενώ οι δραστηριότητες των Αγγλικών μπορούν να γίνουν εν τη τάξη, εκείνη την ώρα, μέσα στην τάξη, τα βάζει τα παιδιά. Τώρα να στείλω εγώ ένα παιδί στον ΟΤΕ, λέει, να πάρει από τον τηλεφωνικό κατάλογο και από τους υπαλλήλους, λέει, του ΟΤΕ.
Αλλά πώς τώρα στα αρχαία ελληνικά θα πάει στον ΟΤΕ, δεν γίνεται.
Δεν θα πάει στον ΟΤΕ. Αλλά εμάς τι μας ενδιαφέρει όμως, Γιάννη. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε στο παιδί να μιλάει αρχαία ελληνικά. Τι μας ενδιαφέρει. Το κέρδος από κάποια πράγματα της αρχαίας ελληνικής να έρθει στο παιδί, δηλαδή
για τη νέα,
για τη νέα ελληνική. Αυτό είναι δηλαδή που πρέπει εμείς να προσέξουμε.
Σίγουρα.
Και πώς θα το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Κάποια πράγματα να είναι εμπλουτισμένα στα βιβλία της νέας ελληνικής.
Γιατί το θέμα τώρα είναι μεγάλο σχέση με τα βιβλία.
Πολύ μεγάλο.
Για να στρογγυλέψουμε τη συζήτηση. Θα λέγαμε ότι ευθύνες πέραν από αυτούς που συντάσσουν τα βιβλία. Και ναι, εκεί εντάξει. Βέβαια και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο έχει τις ευθύνες του. Ευθύνες έχει και ο καθένας από εμάς που διδάσκει το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και γενικά το γλωσσικό μάθημα. Επομένως πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά και να σκεφτούμε σε ποιο περιβάλλον ζούμε, σε ποιο περιβάλλον ζουν τα παιδιά, ποιες είναι οι εμπειρίες των παιδιών σήμερα, ο ρόλος της εικόνας, ο ρόλος αυτού που λέγαμε πόσο χρήσιμο είναι κάτι και πόσο περνάει αυτό στο παιδί. Δηλαδή κατά πόσο βλέπει τα αρχαία ελληνικά από την άποψη της χρησιμότητας και μόνο, της πρακτικής χρησιμότητας εννοώ, γιατί τα αρχαία ελληνικά είναι χρήσιμα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι χρήσιμα με την έννοια που χρησιμοποιούμε τον όρο εμείς χρήσιμο. Είναι λοιπόν πολλά τα ζητήματα που τίθενται και εδώ εγώ θέλω άλλη μια φορά να τονίσω το ρόλο το δικό μας και τις ευθύνες και διάβασα στην αρχή ένα κειμενάκι του Θεοτοκά που, για να ξαναγυρίσω εκεί πέρα που λέει για τους ανθρώπους που έχουν τη λόξα της ευθύνης για τη γλώσσα. Μα κάτι είναι πολλοί τέτοιοι που να έχουν αυτή την ιερή λόξα που θα έλεγα εγώ για το θέμα της γλώσσας, αυτή την πανάκριβη φενάκι που λέγαμε την άλλη φορά.
Και την ευαισθησία και αποτελέσματα ακριβώς τέτοιας ευαισθησίας είναι και οι δύο εφημερίδες που έχουμε μπροστά μας.
Εμείς σε αυτό το σημείο πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Αγγελική.
Δεν είναι λόγο στη Λένα.
Μας αφήσατε τώρα. Ναι, όντως έχουμε ανοίξει πολλά θέματα. Αλλά όλα αυτά προς χάρη του λόγου.
Λοιπόν,
προς χάρη του λόγου και επειδή είμαστε και Έλληνες και μας αρέσει πολύ ο λόγος, γι' αυτό το λόγο ας αφιερώσουμε τέλος πάντων αυτή την βραδιά στον ελληνικό λόγο. Έτσι,
μότι
σημαίνει αυτό για τον καθένα μας. Σε σένα μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, πάντρεμα του ελληνικού λόγου με τον πολιτισμό, στον άλλο μπορεί να συμβαίνει με τη βυζαντινή μουσική και εκκλησία.
Εμένα, παράδειγμα.
Εσένα, ναι. Στον Κωστή με ό,τι έχει σχέση.
Ναι,
αλλά και με γλωσσολογικά. Και με γλωσσολογικά. Στρουκτουραλισμό και τα λοιπά. Σε μένα πιο πολύ έτσι με την πρακτική ζωή. Εμένα μου αρέσει πολύ η καθημερινότητα.
Αγγελική.
Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι αφήσαμε αρκετά πράγματα. Το αλεξίπτωτο το ανοίξαμε.
Εδώ είναι ο σταθμός,
τώρα...
δεν έφυγε.
Είμαστε
και
τώρα,
ακόμα
έχουμε πολλά μέτρα για την
προσγείωση.
Σίγουρα νομίζω ότι δώσαμε έτσι ένα περίγραμμα. Αγγίξαμε πολλά πράγματα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά την απόψινή εκπομπή να αφιερώσουμε στους μαθητές μας και των δύο σχολείων.
Σε όλα
και να πραγματικά αυτά για τα οποία μιλάνε μέσα σε εφημερίδες, αυτό το στιθοσκόπιο που το λέω εγώ, που είναι αυτά τα μαθητικά έντυπα, να μπορέσουν οι ίδιοι κάποτε να έρθουν στη θέση αυτών που είτε παίρνουν συνεντεύξεις, είτε ψάχνουν.
Ωραία. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να κλείσουμε για απόψε. Ευχαριστούμε την Ελένη και την Αγγελική για την ευγενική τους και ζωντανή παρουσία. Ευχόμαστε στα δύο έντυπα μακροημέρευση και επιτυχίες όσο δυνατόν μεγαλύτερες και ακόμα έτσι, πιο σημαντικές βραβεύσεις. Τελειώσαμε λοιπόν πάλι και εδώ για απόψε. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη
και τον Κώστα Κωνσταντίνου.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ιδία ημών διαλέκτο. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.